У сталіцы Бразіліі сёння пройдзе марш пад дэвізам «Гуляй для жыцця, паведамляй пра выпадкі гандлю людзьмі». Гэта ініцыятыва касцёла ў Бразіліі прымеркавана да пачатку чэмпіяната свету па футболе і заклікана прыцягнуць увагу да пашырэння сексуальнай эксплуатацыі, гандлю людзьмі і іншых форм сучаснага рабства ў цені Кубка свету. У кампанію ўключацца ўсе 12 гарадоў, якія будуць прымаць футбольныя матчы. Галоўным арганізатарам акцыі з'яўляецца канферэнцыя манаскіх супольнасцяў Бразіліі пра актыўнай падтрымцы епіскапату і асацыяцыя абароны годнасці чалавечага жыцця. Яна пачнецца ў 19 гадзін па мясцовым часе. У маршы «Гуляй для жыцця» ў Бразіліі прымуць удзел прадстаўнікі епіскапату, канферэнцыі манаскіх супольнасцяў, а таксама актывісты шэрагу праваабарончых арганізацый, якія выступаюць супраць міжнароднай арганізаванай злачыннай сеткі сучаснага рабства, што займаецца гандлем людзьмі і чалавечымі органамі. Удзел у маршы абвясцілі таксама прадстаўнікі нямецкага епіскапату. Будуць прысутнічаць супрацоўнікі яго дабрачыннай арганізацыі «Адвэнят», якая сведчыць фінансавую дапамогу касцёлу ў Лацінскай Амерыцы. Марш у сталіцы павінен прыцягнуць увагу ўсёй Бразіліі да балючай, прыніжальнай, злачыннай і неэтычнай практыкі гандлю людзьмі ў розных яе формах. Мы павінны падняць крык на ўсю краіну, каб грамадскасць заўважыла боль, які прысутнічае ў тысячах сем'яў у Бразіліі і ў свеце і пастаянна ўзрастае падчас буйных мерапрыемстваў з удзелам мільёнаў людзей, падкрэсліла сястра Марыя Рыбейра, старшыня канферэнцыі манаскіх супольнасцяў Бразіліі. Падчас маршу ўдзельнікі аддадуць пашану тысячам мужчын, жанчын, дзяцей і маладых людзей, якія памерлі і прапалі без вестак як ахвяры гандлю людзьмі.